Ki Player Azatlık Radyosu. Salam aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 21. yanvari hıptanın pençinde günü. Şuun programımızda Mara Aşkabat'tan bağırla geldi. Patatın mekteplerinde okulçuların mobil telefonları alındı. Ve belki mağlumatlarımızı dinlerdilerseniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün kazılıkları bilen tanıştır yarın. 20 yanvarda öğlen Amerika'nın paytaxtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından batkançıklarında prezidentliğe katan bitirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine katan bitiren en yaşlı adam olur. Bundan az vakti sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezident hükmünde Aktağım'da Donald Trump çalışırır. 152 yılın içinde ilkinci gazak vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozalki prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çağrısına katnaşarlar. 96 yaşlı ozalki prezident Jimmy Carter çağrı katnaşıp bilmeyecektigini duydurdu. Trump'ın vice-prezidenti Mike Pence ve belki Republikan siyasetçilerin köpüsü davara katnaşacaktıklarını mälim ettiler. 56 yaşlı Kamala Harris'in vice-prezidentliğe katnaşma etirer. Ol yurdun tarihinde bu vezipeni iyeleyen ilkinci ayal ve aqdağdı bolmadık ilkinci adam bolur. Amerika'nın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretarı Mike Pompeo Xitay'ın yurdun gün vatarında ağlavı etnik uyğurların ve belki musulman azlık toporlarının yaşayan Şincan tebitinde genosid ve adamzat qarşı cinayet amala asırandığını aytdı. Men genosidin devam ettirilendiğine inan yarın biz Xitay'ın komünistik partiyasının görküzmesi ve gözükçülüğü esasında uyğurları yok etmek boyunca sistematik dinen sığa sayat bolyarız deyip Pompeo 19. yanvarda saylanan prezident Joe Biden inauguratsiyasından bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Sinjangdaky siýasaty bardaky baha ýokurlanýan tanqidleri reddedýär. Bidenin devlet sekretari vizipesine hüdürleyen dalaşgari Anthony Blinken 19. yanvarda senatta kandidaturasını tasdikletmek boyunca geçirindiğinden çıktı, genosid alamatlandırması bilen ılalaşandığını aytdı. Bidenin kampanyası Uyghurları çemelisilisini genosid atlandırdı. BMG takminan 1 milyon etnik Uyghurun ve musulman azlıklarına değişli yerli ilatın Sinjangda içerki lagerlerde saklanandığını aytdı. Rus opozitsiya lideri Aleksey Navalniyning korrupsiya qarshi fondi Qara dengizning kenarında Rus prezidenti Vladimir Putin uchun tanlandigi aydilyan imorat varida teza derinib chiqardi.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суттыгынын сыгына челине 30 күн толукта сакламак барада hüküm чыгарылыпты. Дерге учулар Кара деңиздин кинарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көзгө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandığını bilýärler. Derine öwde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýyldyzhananyň amfiteatrynyň bir näçe ýaşy istiklalarynyň we gowry ýere uzaýan ýürüýti tunneliň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öýkine teatryň barın, kalýan çekilýän barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derine öwçüler Putiniň köşkü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görküzeyen suratları hem çap ettiler. Putin bu imarat bilen iltisiginin yokduğunu aydıp geliyar. Saylanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen kandidatı Novut'taki administrasiyanın İran bilen has uzin ve has güýçli ılalaşyk uğrunda tagallaa etjekdigini aýtdy. Emma Anthony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ılalaşyk kazanmakdan entikat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ılalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary İran'ın ýadro programmasyny çäklendirýän bu ılalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ılalaşygyndan çykaranyndan soň İran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutup etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde baraja opozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan diýendigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.